Já myslím, že nakonec dopadlo určitě dobře, i když ze začátku té inscenace jsem měla malou dušičku, ale ke konci zvítězil nakonec taneční živel, zvítězila ta geniální image, kterou kdysi tomuto baletu udělil velký choreograf ruský Lev Ivanov společně samozřejmě s hudbou Čajkovského a choreografické nadání rozvíjelo a varírovalo toto geniální zadání, tuto baletní ikonu a ten dramatický taneční živel se prosadil a zvítězil.
Vidíte tedy jako plus, že Kenneth Greve zachoval tu ivanovovsko-petipovskou koncepci baletu?
Já bych mluvila vlastně hlavně o té ivanovské, čímž nechci samozřejmě potlačovat význam rovněž velkého choreografa Maria Petipy, ale tuto ikonickou podobu těch bílých labutí a jejich pohybu tomuto baletu udělil Lev Ivanov a právě tato image se zachovává a vlastně v ní je schopnost přežití. Všechny ostatní inscenace, které vznikají, nějakým způsobem se vůči této ikoně vymezují a buď to jí zachovávají velmi pietně, nebo se jí snaží z ní dostat nějakou esenci čisté baletní estetiky a oprošťují se od všech okolních, dobově podmíněných pantomimických, dekorativních a dalších momentů, a nebo dokonce s ní velmi tvrdě polemizují. Všechny tyto přístupy jsou legitimní a všechny tyto přístupy mluví o tom, že tato image, tato ikona je velmi, velmi silná, že velmi oslovuje imaginaci člověka, dokonce i člověka současného, přesto, že jde o velmi romantickou ikonu.
Vidíte tedy jako plus, že Greve zůstal věrný té ivanovské tradici? Mám na mysli teď rozdělení do čísel, pade de, pade trois, pade quatre, to všechno jsme viděli jsme sólové výstupy, tak jak jsou vlastně předepsány v té ivanovské verzi.
Samozřejmě, narážíte asi na to, že je to do jisté míry klišé, ale na druhou stranu ono to tak je srostlé, vlastně ty šlachy a vazy s tím masem toho sdělení romantického, že do jisté míry je asi obtížné od toho odstoupit, ale samozřejmě lze od toho odstoupit i s tím, že se zachová ta esence baletní, ale pro tohoto choreografa zdá se, že to byla také cesta, jak komunikovat s tanečníky, a protože on s nimi komunikoval velmi dobře, tak bych řekla, že ta práce s nimi a jejich výkony vlastně zlegitimizovaly toto, dalo by se říct, určité kliše. Oni v tom vlastně zazářili, jako když opucujete starožitný šperk, takže já bych řekla, že to vlastně bylo v pořádku, že tuto strukturu nebo tyto strukturní prvky zachoval. S čím bych nesouhlasila, je spoustu jiných kliše, kterých se ku podivu nezbavil, jako jsou různé pantomimické postupy, jako byla velmi konzervativní choreografie, jako byly nakonec zbytečné psychoanalytické výklady celého toho příběhu. To všechno podle mého názoru bylo zcela zbytečné.
Mám pocit, že právě na prohloubení psychologie postav, na takový vhled do motivace jejich jednání, že to je to, na čem si Greve nejvíce zakládá. Vy to tedy vidíte jako zbytečný balast, který už v tom tanci nemusí fungovat, protože ho známe?
Myslím, že to byl jeho omyl. Chápu, že se snaží o psychologický výklad, ale ten psychoanalytický výklad je obsažen v samotném tom tanci. Tanec nepotřebuje, aby bylo polopatě vysvětleno, kdo komu umřel a jaká jsou dětská traumata. I toto už je velké klišé. Nakonec i na Národním divadle máme tyhle ty psychoanalytické pokusy, odkazy na původ všech problémů v dětských traumatech. Je to zcela zbytečné, proto už samo rozdělení rolí, už sama podvojnost postavy Odety a Odílie je hluboce psychoanalytická, předkládá a rozevírá před námi ten problém temné a světlé stránky člověka. A navíc tady v této instanci se šťastně podařilo, že nejenom Odeta a Odílie, černá a bílá labuť, rozkládají před námi tento problém, ale dokonce vlastně kostýmováním Bílého prince a Černého Rodbarta, kteří jsou oba vznešení tanečníci, velmi elegantní a vznostní, vlastně jako by dvojníci v černém, černobílém zrcadle, tak i vlastně mezi ně je položeno nějaké rovnítko, i z nich se stávají určití dvojníci a navíc princ sám ještě vystupuje v bílém i černém kostýmu, čili ten rozklad tohoto problému a jeho emocionální dopad na diváka úplně vlastně stačí a je vyjádřen plně tou hrou taneční mezi těmito třemi postavami. Vlastně nic dalšího, samozřejmě kromě sboru labutí, by tam nemuselo být, abychom věděli všechno a aby ten archetyp, který tam je uložen, nás oslovil.
Vy už jste se dotkla výpravy. Myslím, že ta je velmi výrazná. Její autorkou je Karin Betz. Jsou to i kostýmy, i scenografie. Jak hodnotíte to, jakým způsobem si Karin Betz s choreografem poradili s rozložením té scény, s jejím protažením vlastně až k zadní stěně historické budovy Národního divadla? Ono nic jiného nešlo, ono do šířky to roztáhnout prostě nejde.
Oni pracovali s prostorem dobře, jednak já jsem velmi ocenila, že ta scénografka nepřipravila jeviště o svou výšku, což se dost často stává, že tam nebyly žádné zátele klamající horizontály, že to bylo krásně protažené vertikálami nahoru. I tu práci s tím protažením do dálky vidím kladně, ale myslím si, že tam se měla zastavit, že úplně by stačilo, kdyby si s tímto prostorem takto pohrála, tak toho rozebřela a zvětšila. Pak mě tam naprosto šokovaly samozřejmě některé ty prvky, které byly opravdu jak z 50. let, a to ještě by v těch 50. letech nebyly ty největší scenografické úspěchy. To dobré nebylo. Velmi šťastná byla v té bíločerné poetice. Ostatní všechno mě připadalo průměrné, někdy až trošku podprůměrné výtvarně. A samozřejmě si mohla odpustit pozdrav českému národu, tak v podobě Karlštejna.
Kromě jiných prvků pohybových, Kenneth Greve hodně pracoval s port de bras, obohatil vlastně tenhle pohybový prvek. Říkal sám, že ho k tomu inspirovala paní Márová. Jak jste hodnotila vůbec ty obohacující nové choreografické prvky?
Já bych neřekla, že je to jeho vynález. Tyto větší rozsahy paží a větší rozsahy, myslím teď v ramenních kloubech, které potom vedou k těm liním, které jsou jakoby prodlouženější a působí až tak jakoby nadlidsky u lidí, kteří jsou disponováni postavou k tomu. Nejsou žádnou velkou novinkou na baletní scéně, nebo zejména na neoklasické scéně, ale on s tím pracoval a samozřejmě s paní Nikolou Márovou v tom měl veliké štěstí, protože ona je k tomu geniálně uspůsobená.
Jak hodnotíte práci sboru? Ta byla velmi náročná.
Práce sboru byla skutečně skvělá. Bylo to velmi přesné, bylo to sofistikované. Já jsem se chvilinku vyrovnávala se sukínkami. Na první pohled, když tam vyrazil sbor těch ufónů, tak jsem se lekla a působilo to až trochu tak varietně. Ale velmi rychle mě to přešlo, jakmile jsem začala sledovat choreografickou kresbu a ty drobné přesuny a variace. Právě kromě těch solistů skvělých, právě ta práce se sborem byla to, co nakonec v tom dojmu zvítězilo a kdy odpadly všechny ty ostatní rušivé momenty, konzervativní momenty a kdy jsem začala stát na straně té inscena.
Pojďme k solistům. Paní Nikol Márová, vy jste viděla tuhle alternaci, paní Nikol Márová, pan Michal Štípa, pan Richard Kročil. Jací byli?
Fantastičtí. Samozřejmě jasně, že příroda je velmi obdařila a všichni se k sobě právě proto velmi dobře hodili. Všichni mají v sobě velkou noblesu, velkou eleganci, všichni jsou přesní, suverénní a mám pro ně jenom superlativy.
Napadá mě v souvislosti právě s touto trojicí, že možná zažíváme dobu paní Márové, pana Štípy, pana Kročila, pana Kacapova a dalších a možná si to ne tak docela uvědomujeme. Oni to jsou skutečné hvězdy, jestli se mnou souhlasíte.
Ano, diváci, slyšíte to, jsou to skutečné hvězdy, vezměte to na vědomí.